VOA This Morning.
Tujuh belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Halo-halo, selamat pagi. Di hari ulang tahun Indonesia ke-78 ini, saya Sharon Sumolang kembali menemani pagi Anda di VOA This Morning, live dari Studio 17 di Washington, D.C. Seperti biasa, saya nggak sendirian. Saya ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Charleston Mock. Di tengah keseruan 17 Agustusan, rasanya ini juga jadi momen yang pas nih, terutama bagi para pejabat pemerintah untuk refleksi. Di Indonesia yang modern, masih banyak rakyat yang belum merdeka dari kemiskinan, ketidakadilan, kasus kekerasan seksual yang merajalela, belum lagi anak-anak yang sampai saat ini belum memperoleh hak mendasar seperti pendidikan dan pelindungan. Menurut pendengar, udah sejauh mana nih keseriusan pemerintah mengatasi masalah-masalah itu? Well anyway, dalam VOA This Morning edisi Kamis 17 Agustus 2023, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita untuk Anda. Presiden Joe Biden mengampanyekan kesuksesan dari apa yang dijulukinya Bidenomics.
The strongest economy in the world. The highest job satisfaction in 36 years.
Ada pula cerita dari Paskibra Diaspora Indonesia.
It means a lot because I've been practicing for like 3 weeks and I'm able to do a lot of moves that are correct.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, yuk kita simak berita dunia bersama Karlina Amkas.
Amerika Rabu menerapkan sanksi pada 3 entitas yang dituduh terkait kesepakatan senjata antara Korea Utara dan Rusia, sementara Amerika menindak mereka yang berusaha mendukung perang Rusia di Ukraina. Departemen Keuangan Amerika dalam pernyataan mengatakan bahwa Rusia semakin dipaksa untuk beralih ke Korea Utara dan sekutu lain untuk mempertahankan perangnya di Ukraina, sementara negara itu menggunakan amunisi dan kehilangan peralatan berat di medan perang. Itu adalah tindakan terbaru Amerika yang telah menerapkan rangkaian sanksi yang menarget Rusia dan Presiden Vladimir Putin sejak perang dimulai. Perang itu telah menewaskan puluhan ribu orang dan mengubah kota menjadi puing-puing. Presiden Joe Biden dan Ibu Negara Amerika Jill Biden berencana ke Maui Senin untuk meninjau langsung kehancuran akibat kebakaran hutan pekan lalu. Gedung Putih mengumumkan Rabu. Presiden dan Ibu Negara berencana bertemu penyintas kebakaran paling dahsyat di Amerika dalam lebih dari satu abad, kata Gedung Putih. Mereka juga akan bertemu tim tanggap bencana serta pejabat-pejabat federal, negara bagian, dan lokal.
Jill and I are going to travel to Hawaii as soon as we can. Make sure we got everything they need.
Saya ingin datang dan memastikan kita mempunyai semua yang mereka butuhkan, kata Biden Selasa. Namun ia menyatakan ia tidak ingin menghalangi upaya untuk menemukan lebih banyak korban. Sebagian penduduk Maui mengeluh bahwa pemerintah nasional lamban dalam membantu upaya pemulihan. Tetapi Gedung Putih mengatakan Biden terus mengerahkan semua tanggapan pemerintah ke kebakaran Maui yang mematikan. Dalam wawancara Rabu, Gubernur Josh Green mengumumkan jumlah korban tewas yang dikonfirmasi telah naik.
We are progressing with the recovery. 106 fatalities as of last night.
Kami sedang dalam proses pemulihan, 106 kematian sampai tadi malam, kata Green. Dalam wawancara televisi ABC, Good Morning America, ia ditanya kapan orang bisa kembali dan menyurvei kerusakan di rumah mereka. Ia menjawab bahwa ia memberi perintah untuk membuka jalan tadi malam guna memungkinkan orang bebas mengemudi dari pukul 6 pagi sampai pukul 10 malam. Ia mengatakan tim tanggap Garda Nasional menjaga kawasan tersebut supaya tidak ada yang masuk ke lokasi yang terimbas. Jalan yang terbuka itu hanya untuk mereka yang menurunkan bantuan darurat dan orang yang tinggal di daerah yang terkena dampak. Setiap kali ada dakwaan baru, Donald Trump membual bahwa posisinya di kalangan Partai Republik bahkan meningkat. Hasil jajak pendapat terbaru dari Associated Press and ORC Center for Public Affairs Research menunjukkan hampir 2/3 anggota Partai Republik, 63%, kini mengatakan ingin mantan presiden itu mencalonkan diri lagi. Angka itu naik sedikit dari 55% yang mengatakan hal yang sama pada April ketika Trump mulai menghadapi rangkaian tuntutan pidana. 7 dari 10 pemilih Partai Republik kini memiliki pendapat yang baik tentang Trump, naik dari 60% yang mengatakannya demikian 2 bulan lalu. Tetapi, menandai peringatan penting bagi mantan presiden tersebut dan pendukungnya, Trump semakin rentan menjelang pemilu dengan banyak orang Amerika menentangnya. Walaupun sebagian besar orang Republik, 74%, mengatakan akan mendukungnya pada November 2024, 53% orang Amerika mengatakan mereka pasti tidak akan mendukungnya jika ia adalah calon dari Partai Republik. Sebagian lain, 11%, mengatakan mungkin tidak akan mendukungnya pada November 2024. Seorang juru bicara kampanye Trump tidak menanggapi permintaan untuk mengomentari dinamika yang terungkap dalam jajak pendapat ini yang dilakukan sebelum Trump didakwa pada Senin malam di Georgia. Ahli bedah mencangkok ginjal babi ke orang yang sudah mati otak, kondisi di mana otak sudah tidak berfungsi dan secara hukum bisa dikatakan sudah meninggal. Selama lebih dari 1 bulan, ginjal itu berfungsi secara normal. Ini langkah penting menuju transplantasi yang diharapkan tim New York pada akhirnya akan dicoba pada pasien yang masih hidup. Eksperimen terbaru yang diumumkan Rabu oleh New York University Langone Health merupakan ginjal babi yang berfungsi paling lama pada manusia meskipun sudah meninggal. Peneliti bersiap melacak kinerja ginjal itu untuk bulan kedua. Juga Rabu, University of Alabama di Birmingham melaporkan keberhasilan penting lainnya, sepasang ginjal babi bekerja secara normal selama 7 hari di dalam tubuh lain. Demikian berita dunia VOA Washington.
Setahun setelah berhasil meloloskan Inflation Reduction Act atau UU Pengurangan Inflasi, Presiden Joe Biden mengkampanyekan kesuksesan dari apa yang dijulukinya Bidenomics. Tetapi meski meraih kemenangan legislatif dan membaiknya kinerja ekonomi Amerika, Presiden tetap tidak populer dalam polling terbaru. Berikut laporan yang disusun Patsy Widakuswara.
Harga-harga masih tetap tinggi di supermarket-supermarket Amerika. Tetapi tingkat inflasi sudah turun dari tahun lalu. Pengangguran mencapai titik terendah pada 3,5%, sementara gaji naik. Kata Presiden Biden, perbaikan ekonomi ini disebabkan oleh Bidenomics.
The strongest economy in the world. The highest job satisfaction in 36 years.
Ekonomi yang paling kuat di dunia, kepuasan dengan lapangan pekerjaan tertinggi dalam 36 tahun, laju inflasi kita telah turun ke tingkat terendah di antara ekonomi negara-negara maju.
Tetapi kebanyakan warga Amerika tidak melihat hal itu. Paling tidak berdasarkan polling terbaru Ipsos. 56% warga Amerika tidak setuju dengan penanganan ekonomi oleh Biden. 69%, termasuk lebih dari setengahnya Demokrat, mengatakan ekonomi kini lebih buruk dari 5 tahun yang lalu. Mallory Newall adalah wakil presiden untuk hubungan masyarakat di Ipsos.
The president isn't really able to connect with people to communicate some big legislative wins.
Presiden tidak mampu menciptakan koneksi dengan warga, mengkomunikasikan kemenangan legislatifnya seperti undang-undang pengurangan inflasi ini. Ada yang terputus di sini.
Polling memperlihatkan kebanyakan warga Amerika tidak tahu tentang berbagai produk legislatif yang ditujukan pada perbaikan ekonomi serta diprakarsai dan ditandatangani oleh Biden. Namun sebaliknya, mereka sangat merasakan inflasi tinggi yang mereka alami selama lebih dari setahun dan itu merupakan isu yang menurut mereka sangat mendesak. Jadi meskipun presiden melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Amerika serta mengkampanyekan Bidenomics, yang lebih penting untuk warga Amerika adalah seberapa derasnya uang yang harus mereka belanjakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
Dakwaan keempat mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas dugaan berupaya membatalkan hasil pemilihan presiden 2020 terus memicu reaksi beragam di seluruh negeri.
Dakwaan Dewan Juri Georgia sebanyak 41 butir diumumkan Senin malam, sementara pengacara Trump menanggapi dengan menyebut dakwaan itu tidak diragukan lagi cacat dan tidak konstitusional. Demikian pula seluruh prosesnya. Di jalan-jalan Arlington, Virginia, di seberang Sungai Potomac dari ibu kota Amerika, reaksi beragam terhadap permasalahan hukum Trump yang terbaru ini. Melissa Frey mengatakan,
I think that he's not good for the country in a lot of ways and
Trump dalam banyak hal tidak baik bagi negara ini, dan saya harap hukumannya memberi tekanannya cukup besar untuk membuat dirinya gentar mencalonkan diri menjadi presiden atau menjadi presiden lagi. Maksud saya, ia harus dituntut pertanggungjawaban atas tindakannya dan kerusakan yang telah diciptakannya.
Reaksi lainnya disampaikan Jesse Hernandez.
I don't really pay much attention to them because I just have more important things in my life going on right now.
Saya tidak perlu memperhatikan masalah ini karena saya punya hal-hal yang lebih penting dalam hidup saya, melebihi dari mantan presiden yang bermasalah di kota-kota di mana saya tidak tinggal. Jadi saya benar-benar tidak peduli dengan dia.
Yaelin Rodriguez meragukan dampak dakwaan ini pada pendukung Trump.
I think that the people who support him are not going to take them seriously.
Saya kira orang-orang yang mendukungnya tidak akan menanggapi dengan serius dakwaan-dakwaan itu. Saya kira tidak akan berdampak apapun pada kampanyenya atau yang lain-lain, karena orang yang sudah mendukungnya tetap mendukungnya. Dan saya berpikir secara sangat radikal bahwa mereka hanya ingin melihat aspek-aspek tertentu saja, bukan secara keseluruhan.
Sementara warga lainnya, Darren Marshall mengatakan,
District attorneys in any of these counties has what it takes.
Penuntut distrik di County Fulton ini memiliki kewenangan yang diperlukan untuk menindak seseorang yang melanggar hukum. Tetapi dia akan lolos dari apa yang dilakukannya. Semua hal yang diputuskan bersalah, semua yang didakwakan, segala hal yang dituduhkan telah dilakukannya.
Para pemimpin Partai Demokrat menggambarkan dakwaan terbaru Trump menunjukkan bahwa tidak ada seorang warga pun yang kebal hukum. Sementara para tokoh Partai Republik mengatakan dakwaan-dakwaan itu adalah tindakan bermotivasi politik terhadap kandidat utama dalam pemilu 2024. Trump dan 18 orang lainnya yang disebutkan dalam dakwaan itu memiliki waktu hingga 25 Agustus untuk menyerahkan diri kepada pihak berwenang di Georgia. Penuntut Distrik Fulton mendesak agar sidang gabungan dilakukan sekitar 6 bulan mendatang pada saat musim kampanye presiden. Saya Madeoni, VOA.
"78 tahun sudah Indonesia merdeka. Semoga kemerdekaan ini terus memberi semangat perjuangan, perjuangan menuju masa depan yang cerah dan sejahtera bagi seluruh warga Indonesia dimanapun mereka berada. Saya Helmy Yohanes, Managing Editor VOA Indonesia di Washington bersama seluruh staf di Amerika Serikat dan Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, semoga terus maju dan berjaya. Merdeka!"
Sebanyak 31 anggota Paskibra Diaspora Indonesia terpilih untuk mengibarkan sangsaka merah putih pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Meski hidup jauh dari tanah air, para diaspora pengibar bendera tak kehilangan identitas mereka.
Tegak, maju! Jalan!
Panas terik mengiringi derap langkah pasukan pengibar bendera atau Paskibra di lapangan Wisma Indonesia, rumah dinas Duta Besar RI di Washington, D.C. Peluh yang membasahi wajah dan seragam putih mereka tidak melunturkan semangat untuk menyelesaikan prosesi geladi bersih menjelang upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-78. 11 remaja putri dan 20 remaja putra diaspora Indonesia diterjunkan ke lapangan. Mayoritasnya telah lama atau justru lahir dan besar di Amerika.
Persiapan pengibaran sang merah putih.
Hanya dalam kurun waktu 3 minggu, mereka yang telah diseleksi kemudian menempuh 12 kali latihan baris berbaris secara intensif sejak 21 Juli lalu. Latihan itu dipimpin langsung oleh 5 anggota tim atase pertahanan KBRI Washington di bawah pimpinan Marsikal Pertama Cahya Lamikdiawan. Melatih remaja diaspora bukan perkara mudah, terutama bagi mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Mikdiawan mengatakan,
karena mereka rata-rata mulai kecil sudah hidup di Washington DC, sehingga faktor bahasa adalah kendala utama, sehingga kita harus melatih mulai dari aba-aba yang paling dasar, Mbak.
Meski demikian, pelatihan itu berbuah manis. Para anggota kini tidak hanya cakap baris berbaris, tapi juga mampu memahami dan memberi aba-aba dalam bahasa Indonesia. Pada usianya yang baru menginjak 13 tahun, Sophia Sherman menjadi salah satu anggota paskibra termuda tahun ini.
It means a lot because I've been practicing for like 3 weeks and
kegiatan ini sangat berarti bagi saya karena saya sudah berlatih selama 3 minggu dan akhirnya bisa melakukan gerakan berbaris dengan benar.
Ayah Sophia, Seth Sherman, melihat makna lebih dari keikutsertaan Sophia.
Kegiatan ini membuat dia merasa menjadi bagian dari Indonesia. Ia bisa menceritakan pengalamannya kepada teman-teman dan keluarganya di Indonesia bahwa ia telah berpartisipasi di sini.
Di tengah kehidmatan tugas seorang anggota paskibra, Lisa Sherman, ibunda Sophia, mengenang cerita jenaka sehari sebelumnya. Ketika sang putri salah memahami perintah bersalaman dengan inspektur upacara pada sesi latihan pengukuhan paskibra.
Dia itu kan sering ngedenger saya kan, kalau saya bilang salim-salim gitu kan. Nah, pas lagi ini dia bilang, oh salam. Dia salim, dia pegang, dia begitu. Saya pikir lucu. Sophia, salam itu, salim itu lain sama salam bentuknya gitu kan. Kalau salam kan khususnya untuk acara kenegaraan kayak gini, kita nggak cium tangan gitu. Itu buat saya lucu.
Terlepas dari itu, Lisa bangga karena Sophia tetap bersemangat untuk mengenali bahasa dan budaya Indonesia sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, pengibaran bendera merah putih menjadi wujud ikatan emosional para anggota paskibra diaspora dengan tanah air mereka. Bandira Hayu, Rio Tuasikal, VOA, Washington.
Anda masih bersama VOA This Morning. Sekarang mari kita simak laporan ekonomi.
Para pakar Organisasi Perdagangan Dunia atau WHO hari Rabu memutuskan bahwa tarif yang dikenakan oleh Tiongkok atas barang-barang impor dari AS bernilai miliaran dolar sebagai pembalasan atas tarif baja dan aluminium dari AS melanggar aturan perdagangan internasional. Sebuah panel WTO yang dibentuk untuk membantu menyelesaikan salah satu dari banyak perselisihan dalam perang perdagangan yang balas-membalas antara dua negara ekonomi terbesar dunia itu mendapati bahwa langkah bea cukai tambahan dari Tiongkok itu tidak konsisten dengan berbagai pasal perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan atau GATT. Washington memuji keputusan itu dan juru bicara perwakilan perdagangan AS, Sam Michael, mengatakan pihaknya mengakui bahwa Tiongkok membalas secara tidak sah dengan tarif-tarif tipu daya. Kasus itu berkisar pada keputusan Tiongkok pada April 2018 untuk mengenakan tarif pada 128 jenis barang impor AS bernilai 3 miliar dolar, termasuk buah-buahan dan daging babi. Beralih ke kesepakatan chip. Akuisisi produsen chip Israel bernilai 5,4 miliar oleh Intel dibatalkan setelah Tiongkok gagal menandatangani kesepakatan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika. Itu adalah keputusan bersama antara Intel dan Tower Semiconductor, kata perusahaan itu hari Rabu. Intel mengatakan kesepakatan itu diakhiri karena ketidakmampuan untuk memperoleh persetujuan peraturan yang diperlukan berdasarkan perjanjian merger secara tepat waktu. Kesepakatan itu membutuhkan persetujuan dari sejumlah regulator di seluruh dunia, termasuk di Tiongkok. Regulator Tiongkok gagal menyetujui kesepakatan dengan tenggat hari Rabu, bahkan setelah CEO Intel Patrick Gelsinger melawat ke Tiongkok bulan lalu untuk membujuk mereka. Intel Corporation akan membayar biaya pembatalan sebesar 353 juta dolar. Saham Tower yang diperdagangkan di AS turun lebih dari 9% pada pembukaan pasar. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan gaji aparatur sipil negara termasuk TNI dan Polri serta pensiunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2024. Berapa persen kenaikannya? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah TNI Polri sebesar 8% dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12% yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.
Presiden Jokowi menjelaskan perbaikan kesejahteraan, tunjangan, dan remunerasi para ASN tersebut dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi, kata Jokowi, tetap harus dijalankan secara konsisten dan berhasil secara tepat guna. Dalam kesempatan ini, Jokowi memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan mencapai 5,2%. Guna mewujudkan hal tersebut, katanya, stabilitas ekonomi makro tanah air harus terjaga dengan situasi yang tetap kondusif menjelang pemilu dan pilkada serentak di 2024. Selain itu, katanya, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8%. Jokowi mengungkapkan, rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak di kisaran Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Rata-rata suku bunga surat berharga negara 10 tahun diprediksi berada pada level 6,7%. Harga minyak mentah Indonesia berada di kisaran $80 Amerika Serikat per barel dan lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625.000 dan 1,03 juta barel setara minyak per hari. Asumsi makro tahun depan ini, kata Jokowi, bukanlah tanpa sebab. Indonesia diklaim telah berhasil mengatasi tantangan pandemi COVID-19 dengan menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dengan cepat. Ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal mengatakan target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang dipatok 5,2% sulit untuk dicapai, meskipun tahun depan adalah tahun politik. Hal ini disebabkan kondisi global yang masih tidak menentu.
Target APBN 5,3 untuk 2023. Realisasi sampai dengan semester 1, 5,1, ketinggalan 0,2% dari targetnya. Nah, dan ini menurut saya sih ya bisa sampai dengan akhir tahun ya bisa tetap 5,1 ya udah bagus ya. Dan bahkan risiko bisa lebih rendah dari 5,1. Sehingga kalau kita melihat tahun depan, target 5,2, kemungkinan untuk slip ke bawah 5,2% sangat mungkin.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Hi, I'm Sung Kim, United States Ambassador to the Republic of Indonesia. On behalf of our team at U.S. Embassy in Jakarta, U.S. Consulate in Surabaya and Medan, and the U.S. Consular Agency in Bali, I am delighted to offer our warmest greetings on the occasion of Indonesia's 78th Independence Day. Indonesia's great journey as a nation has been marked by resilience, diversity, and inclusive economic development. I applaud Indonesia's progress, especially this year as Indonesia serves as the chair of ASEAN, demonstrating again its dedication to peace, stability, and prosperity in the region. Happy Independence Day, Indonesia!
Merdeka!
Ketika dihadapkan dengan tugas melukis mural raksasa di Museum Penerbangan di Seattle, seniman Esmeralda Vasquez merasa sebaiknya tidak melakukannya sendiri. Lebih dari 160 relawan lalu membantunya. Berikut laporan VOA.
Mengecat dinding sepanjang 38 meter dan tinggi 6 meter di musim panas adalah tugas yang menantang. Lebih dari 160 orang dari segala umur menjadi sukarelawan untuk proyek lukisan mural komunal di Museum Penerbangan Seattle. Salah satunya relawan bernama Ginger Rochelle.
You know, personally, I'm so grateful for opportunities like post-COVID, you know, to be able to get together with people and do something great.
Ginger mengatakan, secara pribadi, ia sangat berterima kasih atas kesempatan yang ada, khususnya pasca pandemi COVID-19, di mana kini ia bisa berkumpul dengan orang-orang dan melakukan kegiatan yang hebat yang dapat meningkatkan semangat dalam komunitas. Menurutnya, ini adalah bagian dari sejarah. Ia bisa melihat ke belakang dan mengatakan, ya, saya ikut berkontribusi. Relawan pelukis lainnya, Susan Weston, mengatakan,
"My kiddo loves the museum's light, so when I saw murals plus that, then we just had to come."
Katanya, anaknya suka dengan museum penerbangan. Jadi ketika ia melihat mural-mural tersebut, mereka merasa harus berkunjung. Esmeralda Vasquez terkejut melihat begitu banyak orang yang berkontribusi dalam proyek mural ini.
We did it in a color by numbers process, which is what we've done with community paint days before.
Kepada VOA, Esmeralda menjelaskan bahwa ia melakukan proses melukis dengan beragam warna yang sudah ditentukan dengan angka tertentu, seperti yang telah ia lakukan sebelumnya di komunitas. Para pelukis tinggal mencocokkan warna dengan angka yang sudah ditentukan. Hal ini dilakukan agar tidak terlalu mengintimidasi. Manajer promosi Ted Hutter mengatakan proyek ini merupakan bagian dari program seni dan penerbangan museum.
I have met people in aviation and space for most of my life. And if there's one thing that I could say that is a common denominator is that it began at an early age or at some point in their life. They were inspired by something natural.
Ted mengatakan mereka ingin melibatkan komunitas lokal dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia telah bertemu orang-orang di bidang penerbangan dan ruang angkasa hampir semasa hidupnya. Dan jika ada satu hal yang menurutnya dapat menjadi kesamaan, baik yang muncul saat usia dini atau pada satu titik dalam kehidupan mereka adalah bahwa mereka terinspirasi oleh sesuatu yang alami, seperti benda-benda yang terbang. Mural yang dipertunjukkan di museum ini adalah tentang itu. Esmeralda Vasquez mengatakan,
"It reminded me of like my childhood and just the playfulness of that and the freedom that comes with childhood and just all the opportunities that you have. And so I focused on very playful designs like the paper airplane and like the bird, a dragonfly, a butterfly."
Katanya hal itu mengingatkannya pada masa kecilnya dan kesenangan serta kebebasan yang dirasakan saat masih kanak-kanak. Ia pun lalu fokus pada desain-desain yang menyenangkan seperti pesawat kertas, burung, capung, dan juga kupu-kupu. Bagi Esmeralda, mural ini adalah milik komunitas. Dari Seattle, Washington, untuk Natasha Mosgovaya, VOA.
Polusi kebakaran hutan di Eropa Selatan dan Amerika dapat berdampak selama bertahun-tahun ke depan, menurut ahli kesehatan masyarakat. Ribuan hektar hutan telah terbakar setelah suhu yang memecahkan rekor terjadi di seluruh dunia.
Temperatur ekstrim di seluruh Eropa Selatan dan Amerika Serikat memungkinkan terjadinya kebakaran yang melanda lahan-lahan yang luas. Sistem informasi kebakaran hutan Eropa pada bulan Juli melaporkan bahwa lebih dari 173.374 hektar hutan di Eropa telah terbakar. Dikatakan itu dua kali lipat rata-rata yang tercatat untuk periode antara 2003 dan 2022. Sepanjang tahun ini, Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional di Amerika Serikat melaporkan lebih dari 163.000 hektar hutan telah terbakar. Namun, bukan hanya sisa-sisa lanskap yang hangus saja yang menjadi konsekuensinya. Para dokter mengatakan kebakaran dapat dikaitkan dengan kondisi kesehatan yang berpotensi serius dalam jangka pendek dan jangka panjang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, asap merupakan campuran polutan udara berbahaya seperti PM2,5, NO2, ozon, hidrokarbon aromatik, atau timbal yang mencemari udara. Colin Reed dari University of Colorado Boulder mengatakan, begitu partikel-partikel itu berada jauh dalam paru-paru, mereka dapat menyebabkan peradangan sistematik yang dapat mempengaruhi semua sistem tubuh lainnya. Ada bukti bahwa paparan polusi udara dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Menurut Profesor Frank Kelly, spesialis kesehatan lingkungan dan polusi di Imperial College London, dampak jangka pendek dari kebakaran hutan telah dipelajari di Amerika Serikat dan Australia. Dia mengatakan, kita harus menyadari semua bahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan, bukan hanya risiko langsung terhadap kehidupan.
There has been increasing evidence of the impacts of pollution on the brain.
Ada semakin banyak bukti dampak polusi pada otak dan fungsi otak. Dan salah satu polutan yang Anda dapatkan dari kebakaran hutan adalah karbon monoksida. Dan kita tahu bahwa ini adalah polutan yang sangat berbahaya ketika konsentrasinya meningkat dan terbukti dapat berdampak pada fungsi kognitif, kata Profesor Kelly kepada Associated Press. Di area yang paling berbahaya terpapar asap, Colin Reed, asisten profesor di University of Colorado, merekomendasikan untuk memakai masker pelindung.
Those N95 masks that we got used to for COVID.
Masker N95 yang biasa kita gunakan untuk COVID sangat bagus untuk melindungi Anda dari udara di sekitar Anda, tapi N95 atau KN95 baik untuk melindungi Anda dari area di sekitar Anda, kata Reed. WHO mengatakan peningkatan frekuensi dan tingkat keparahan kebakaran hutan skala besar diperkirakan akan meningkat seiring dengan perubahan iklim. Demikian laporan VOA.
Berita tadi sekaligus menutup episode VOA This Morning kali ini. Terima kasih sudah mendengar VOA This Morning bersama kami, Sheryl Margaret Sumolang, produser Bani Rahayu, dan teknisi Charleston Mock. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jangan lupa ikuti juga berbagai berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Jaga kesehatan ya, smile and be kind!